Assalomu alaykum. Agar o'ylab qarasangiz, tabiatda inson uchun foydali bo'lmagan daraxtning o'zi yo'q. Bugun qishlarimizni buzaydigan archalar haqida so'z yuritishni ma'qul topdik. Tog'larimizning bebaho zinatlaridan biri hisoblangan yam-yashil archazorlar o'zining manzarali ko'rinishi bilan boshqa daraxtlardan farqlanib turadi. Chiroyli sadasi, xushbo'y hidi, qattiq yog'ochi bu daraxt turlarining benazir ekanligidan dalolatdir. Ko'pchilik bu daraxtning shifobaxsh xususiyatini inson hayoti uchun nechog'lik foydaliligini bilavermasa kerak. Tabobatda archadan yara chaqani tuzatadigan malham tayyorlangan. Yog'ochdan qalam tayyorlansa, tana shoxlaridan yog' olinadi. Donadan ajratib olingan eritma siydik haydovchi dori-darmon sifatida tibbiyotda keng ishlatiladi.
Bundan tashqari archalarning hidli, shirin qubbalaridan farmatsevtika sanoatida keng foydalaniladi. Archa qubbalarida smolalar 40-60% qand, olma, chumoli sirka kislotalari borligi olimlar tomonidan aniqlangan. Archa qubbalari yaralarni tuzatishda, undan tayyorlangan damlama esa yo'tal, balg'am ko'chirish, og'riq qoldirish, sidik haydovchi, revmatizmni davolashda va mikroblarning ko'payib ketishini kamaytiruvchi, dezinfeksiya qiluvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Ulardan archa balzami olinishi allaqachon olimlarimiz tomonidan aniqlangan. Undan olinadigan saqich esa og'izdagi noxush hidni yo'qotadi. Ularning aynan ko'pchilikka xush yoquvchi hidlari inson nafas yo'llarini ham tozalashga xizmat qiladi. Bu hal hammasi emas. Ba'zi kasalliklar aromaterapiya bilan davolanadi. Archalardan olinadigan moylar esa yuqoridagi terapiyada juda foydalidir.
Archa daraxti ajratib chiqargan xushbo'y hidlar havodagi zaharli mikroblarga qarshi kurashadi. 1 gektar tog' archazori 30 tonna kislorod ishlab chiqarishi undan inson bir necha yil mobaynida nafas olish mumkin ekanligi manbalarda o'z isbotini topgan. Archa ko'p bo'lgan joy atrofida albatta ob-hayot hamisha mavjud. Shu bois ham xalqimiz tog'da archang bo'lsa, saylingda suv bo'ladi deya bejiz aytmagan. Archalar faqat siz yuqorida sanab o'tgan xislatlari bilangina kifoyalanib qolmaydi. Archalar yer osti suvini me'yorda tutib turuvchi xazinabon va miroblik vazifasini ham o'tar ekan. 1 gektar maydonga ekilgan archa atrofidagi 20 gektar maydondagi namlikni me'yorda saqlab tura oladi va tog' bag'rida o'suvchi butalar turli o't o'lanlarni suvdan bahramand etib, dahshatli o'pirilish, sel oqimi kabi xavf-xatarlarning ham oldini oladi.
Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, 1 gektar tog' archazori 30 tonna kislorod ishlab chiqarib, undan 19 nafar inson 1 yil mobaynida nafas olishi mumkin. Yana shuni alohida aytish joizki, archalarning xili va turlari bisyor. Ayniqsa, igna barglilar turiga kiruvchi qora archa yurtimizda juda ko'p o'sadi. U atrof muhitni tozalashi, doimo qum-qo'q bo'lib turishi nafaqat tog'udashlarga, balki shahar qishloqlarimiz, mahalla guzarlarimiz ko'rkiga ko'r qo'shadi. Bu archalar iqlimga juda yaxshi moslashadi. Sovuqqa va issiqqa o'ta chidamli. Archaning yana bir foydali xususiyatlaridan biri, atrof muhitni o'zi ishlab chiqargan fitonsidlar bilan ta'minlab, uni nihoyatda toza saqlab turadi. Shuning uchun har bir hovlida va bog'larimizda ham archalar bo'lsa, havoni va atrof muhitni tozalashga katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Bizni tinglashda davom eting va albatta www.dilkashradio.com saytimizga ham tashrif buyurishni unutmang.